Mani sauc Anete Marija Damane. Es esmu no Daugavpils un mācos Daugavpils vienības pamatskolā. Mēs dziedam Daugavpils vienības pamatskolas folkloras kopā dzīsmeita. Mēs tur spēlējam dažādus instrumentus, piemēram cītaru, bungas, violas un stabules. Mums šogad bija arī skata, kur mēs dabūjām pirmo vietu. Mēs šogad brauksim uz dziesmu svētkiem. Manuprāt, tur būs ļoti jautri un iegūsim jaunu pieredzi, dažādas emocijas un, kad būsim mājās, pastāstīsim vecākiem par visu, ko mēs darījām, kādas dziesmas dziedājām un ko mēs redzējām. Šogad braukšu pirmo reizi, bet man ir vecāka māsa un viņa arī ir braukusi uz dziesmu svētkiem un viņa teica, ka tur ir ļoti forši. Es domāju, ka tur būs diezgan interesanti, tur mēs piedalīsimies dažādos koncertos, spēlēsim dažādus instrumentus un māju ceļā varbūt iebrauksim pat pie jūras. Mūsu kolektīvs ir īpaši ar to, ka mēs dziedam vairākās paaudzēs. Mēs dziedam latgaliešu valodā, jo dzīvojam mēs Latgalē un dziesmu svētkos mēs atcerēsimies dziesmas, ko mēs dziedājām arī pagājušajā gadā un nodziedāsim arī tās. Mana mīļākā dziesma ir Lielais Jānis. Tur ir stāstīts par Lielo Jāni, kurš kalnā asināja izkapti, un lejā mazais Jānis taisīja stabulīti, bet meitene Zilacīte turēja stabulīti. Es spēlēju violi un es mācos arī mūzikas skolā Daugavpilī un esmu laimīga, ka es varu spēlēt violi šajā folkloras kopā, jo skolotāja man iemāca arī daudz jaunas dziesmas un tad es māku spēlēt arī vairākas jaunas dziesmas. Man ir nedaudz neliels uztraukums, jo pirmo reizi būšu dziesmu svētkos, es vēl nezinu, kā tas būs, kā būs, ja es spēlēšu violi uz lielās skatuves un es domāju, ka viss būs labi. Es novēlu savai folkloras kopā, lai mums viss izdodas skatītājiem. Es novēlu, lai viņi tiek uz dziesmu svētkiem, redz visas folkloras kopas un deju kolektīvus un visiem dalībniekiem, lai viņiem izdodas un lai viņi izbauda šos svētkus.